küsinud mu käest, et issand, kuidas sa teed ja kuidas sa julged, et mina ei julgeks küll teha. Sellega kaasneb hästi palju vastutust. Sa paned oma nime mängu. Sa oma nime kirjutad igale lepingule alla. Oma nimega vastutad iga tehingu eest.
Kallis kuulaja, alustab saade, hakkame tegutsema. Saade inimestele, keda huvitab ettevõtlus, eneseareng või lihtsalt soovib kuulata põnevaid lugusi. Räägime Eesti ettevõtjatega, aktiivsete tegelaste, kellest võib tavasti väga palju kuule. Mina olen Indrek Põldve ja tänud, et oled minuga. Tere kõigile! Rõõm teid jälle kõiki tervitada ja kutsu teid kuulama saadet number 9. Et ma olen väga tänulik kõigile, kes on minu eelnevad saateid kuulanud ja inimestele, kes sellest avastavad neid ja hakkavad kuulama. Et loodan, et need saated meeldivad teile. Ja andke mulle tagasi, kui meeldi või kui meeldib. Siis ma saan parandada ennast ja ka teissugused inimesi kutsuda. Et täna on meil siis saate külalisena Kairit Peedimaa. Kellega me siis arutamegi, kes siis räägib oma lugu, kuidas temast sai ettevõtja, kuidas ta nagu peale kooli, kuhu ta reisis, mis ta tegi, mis oli tema nagu hariduste ja kui oluline ja kui raske on see ettevõtus ja mida tema on nagu sellelt nagu viimased paarit aastat, kui ta on ettevõtja olnud, mida ta on nema õppinud ja kuidas tema on arenenud. Et aitäh ka Kairitile, kes tuli oma lugu rääkima. Et rohkem infot nagu ikka leiate hakkame tegutsema.ee, et uurige sealt Kairiti kohtelu infot ja vaadake korraga minu blogi, et sinna tuleb ka iga kahe nädala tagant mingi uus teema. Ja kindlasti jagage neid saateid ja kui te tunnete, et need saated on kellegile võiksid olla abiks, siis palun jagage neid kindlasti ja antke mulle ka teada, kui te jagate, sest üks kõige ägedamad asju selles seda saadet tehes on just see, kui inimesed kirjutavad ja ütlevad, et näete, ma sain selle kuule käest abi või see motiveeris mind midagi tegema. Ja need on need, mis ma tahaks just inimestega jagada neid asju ja neid tagasida siis sellepärast, et mida rohkem üksteist niimoodi motiveerime, inspireerime, seda ettevõtlikumas kogu meie selline keskkond läheb. Ja seda, see on üks kõige suuremaid põhjuseid, miks ma ka seda saadet teen. Nii et kõigile suured tänud, kes juba seda teevad ja teistele võtke see 5-10 minutit ja tehke ja kirjutage. Aga lähme siis tänase saate juurde ja nautime.
Tere Kailit.
Tere Indrek.
Räägi, millega sa tegeled?
Ma tegelen ettevõtlusega. Ehk siis kõigega, mis on tarvis ära teha. Ma lihtsalt võtan ette ja teen ära.
Nii, ja mis sorti ettevõtlusega sa tegeled?
Tegelikult mul on üks väike lihatööstus Räpinas. Ja ma tegelen vinnutatud liha tootmisega, aga muu hulgas olen ka niisama ettevõtlik, käin näiteks ülikoolis ennast täiendamas ja olen kohalikus loomemajanduskeskuses tegelen toitlustusalaste või toiduvalmistamisalaste koolituste tegemisega nii kohalikus loomemajanduskeskuses kui ka Tartu kutsehariduskeskuses kui ka erinevates ühendustes, näiteks Veriora naiste ühenduses olen teinud. Et ja on ette tulnud ka, et ma olen käinud laadal müümas, no on ette tulnud, et ma olen käinud laadal toitlustamas, et need ei ole mu igapäevategevused, aga kui mult küsitakse ja palutakse, et ma neid teeksin, siis ma teen, sest ma olen mõnikord ka väga vastutulek.
Aga kuidas su tee sinna ettevõtlusesse üldse tuli või mis sul pani sinna tegema?
Ma kolisin elama Räpinasse. Juhtus niimoodi, et sain ühe meesterahva tuttavaks, läksin sinna meesterahva juurde lõpuks siis ka elama. Aga kuna ma olen elukutselt kokk ja ka palju näinud ja palju teinud kokk ja ma tunnen, millised on minu nii-öelda kvalifikatsioonid, siis ma ei leidnud enda kvalifikatsioonidele vastavad tööd Räpinas. Aga kuna mulle toit väga meeldib, siis ma ikkagi toitlustus teemaga jätkasin ja hakkasin korraldama toiduteemalisi koolitusi. Ja niimoodi mu ettevõtlus algas. Nende koolitustega ma kogusin kapitali, siis ma mõtlesin, mida edasi teha. Siis ma kogemata tegin ühe partii väga mõnusat vinnutatud liha, siis ma sain aru, et aha, et kuna ma tegelikult ei olengi spetsialiseerunud lihakokk, grillkokk, et siis miks mitte ka lihatööstusega nagu edasi jätkata. See tuli kuidagi hästi loomulikult.
Nii, aga räägi, kuidas sa nagu mõtlesid, et kui läksid sinna Räpinas uus koht, et mida ma saan tegema hakkan, et tööd ei ole, aga koolitus, kuidas see idee tekis, et hakkame nüüd koolitusi tegema ja...
Ma sain tutavaks selle kohaliku loomemajanduskeskuse juhatajaga, Leo Kütiga, ja tema näitas mulle maja, siis ma vaatasin, et oi, et neil on seal teisel korrusel üks vinge rahvaköök. Ja siis ma ütlesin, oi, siin köögis ma teeks küll süüa. Siis ta ütles, tule, tee. Mis seal siis ikka, rääkisime oma jutud ära ja läksin ja tegin.
Nii, ja kuidas sa esimest koolitused siis läigi, kes sinna üldse tuli või kas sa mõtlesid selle peale, et kuidas ma rahvast leian või kuidas ma huvilisi leian? Või?
Ei, ma ei mõelnud selle peale. See oli tegelikult niimoodi, et loomemajanduskeskus ise kuulutas. Algul andis mulle ka teema, et mida nad tahaksid teha, sest et neil on endal ka mingisugune teemavalik, mida nad tahavad teha inimestele õpetada või milliseid töötubasid teha. Ja siis nad küsisid, kas ma tahaksin sellist koolitust teha. Ja minu esimene koolituste sarj oli kalatoidud. Ja see oli sükkane väga huvitav koolitus, et tegelikult pidi selle läbi viima Tartu Kutsehariduskeskus. Aga Tartu Kutsehariduskeskusel ei olnud õpetajad, kes saaks sõita niimoodi Räpinasse pidevalt. Ja siis nad võtsid ühendust minuga ja siis mina siis läksin ja tegin seal loomemajanduskeskuses neid koolitusi. Ja huvi oli väga suur. Mul oli keskmiselt 12-13 inimest. Koolitus oli 8 osaline. Ja inimesed olid igast elualalt, et kes oli koduperenaine, kes oli lihtsalt huviline, seal töötavad inimesed ja kohalikud ettevõtjad, et lihtsalt täiesti kirju seltskond tuli kokku.
Ja nüüd, kui sul esimene 8 olid ära, mis sa siis tundsid või et tundsid, et see läks nüüd, see on nüüd päris äge, et teed edasi või...
Jah. Ma tundsin, et see on üks asi küll, mida ma võiksin päris mõnusasti teha. Ja siis ma juba mõtlesin ise välja mingisuguse teema, loomemajanduskeskus küsis minu käest, et mis me siis järgmine aasta teeme. Ma kohe rõõmustasin, mõtlesin, et oho, mis me järgmine aasta teeme. Ma ei mäletagi, ma vist tegin järgmine aasta, tegin siis Aasia kööki. Erinevaid Aasia kööke tegin ja see oli äkki kuueosaline koolituste sari. Ja siis ka, sarjasid ma olen teinud 3. Sellele järgneval aastal äkki olid linnulihatoidud ja munatoidud, aga siis ma olen ka erinevaid pisikesi koolitusi teinud, et seal kas lambalihatoidud või jah, tulegi praegu ette lastega piparkooke ja niimoodi, üksed töötoad.
Ja kus see idee siis, nagu sa edas arenesid, et ma hakkaks ise oma ettevõtlust tegema?
Mul siis oli selle aja peale tegelikult oma see ettevõtte olemas juba, et ennem kui ma koolitusi tegema hakkasin, siis ma selle ettevõttega lõin, et saaks arveid esitada ja kapitali koguda. Ja see ettevõtte ongi niimoodi vaidselt sealt edasi arenenud, et aga nagu elusorganism, et ta kasvab ja areneb ja.
Aga kui sa ütlesid, sa tegid see ettevõtte sulle algus juba olemas, kas ta oli juba selle mõttega, et see sama toode, mis sa praegu teed?
Ei.
Aga kuidas see arenes sealt ettevõttes edasi? Kuidas sa selle idee peale tulid?
Nagu ma ütlesin, et ma tegin kogemata ühe väga õnnestunud partii vinnutatud liha ja siis ma sain aru, et tootmistegevus võiks olla see, millega ma jätkan. Et ma seda, mida teha, seda otsisin tegelikult päris juba aega. Et see, mul ei olnud seda ideed, mida teha. Et see idee nagu jõudis minuni.
Aga kas, vaata, inimesi on päris palju, kellel ei ole seda ideed ja kõik mõtlevad, et kui ma leian selle õige idee, siis ma hakkan ka seda hullult tegema, kas sa ka nagu mõtlesid selle peale ka nagu pidevad, et mul ei ole seda ideed, ma ei tea, et kui küsimus on koolitsud, või sa lasid selle loomulikult nagu...
Ma ei põdenud, et mul oli ju see koolituste tegemise võimalus ja ma oleksin võinud ka selle teemaga edasi nagu minna ja arendada, teha oma toidublogid või mis, ma praegu mõtlesin selle välja, et ma tegelikult ei mõelnud tol hetkel ka selle peale niimoodi. Et ma lihtsalt kulgesin ja vaatasin, kuhu tee viib. Et kui sul sihti ei ole, siis kõik teed on õiged.
Ja mis see tähendab, mis sa tegid ühe õige partii vinnutatud liha, et kuidas see nagu väljendus?
Mis mõttes, kuidas see väljendus?
Et kes sul ütles, et see on õige või kus, et see on hea?
Mul endale väga maitses.
Nii?
Et mul endale väga maitse pinnutatud liha ja siis ma proovisin teha seda toidu kuivatis koduses. Ja ma tegin, segasin maitseaine kokku, tegin liha, kuivatasin, proovisin ja siis ma ütlesin, et vau, et see on nagu väga hea.
Nii?
See oli tegelikult täiesti random kodune asi. Et nagu ma teeksin kodus, noh, mõtlen, ma teen rabarberijookide, oi kurat, see tuli päris hea.
ja kas sa siis oligi, et tegi kodus valmis said, et nüüd mõtlesin, oh kuule, et seda võid hakkas nüüd tootma. Ja. Kas sa tuli kohe nagu otsa, et okei, okay, ma hakkan tootma. Mis olid sul need järgmised sammud siis?
Ja siis ma hakkasin vaatama, et kus seda toota. Ma täiustasin küll ka retsepti, aga retsept saab olla ainult nii täiuslik, kui täiuslikud on see tootmisseadmed. Edasi ma otsisin kohta, kus hakata tootma, milliste seadmetega hakkasin uurima, kuidas seda rahastada, kuidas käivitada, kuidas tunnustada veterinaaritoidu ametis. Kirjutasin projekti EAS-ile, sain starditoetuse. Võstin seadmet, rentisin, noh, ruumi ma rentisin ennem juba, kui ma seda projekti kirjutama hakkasin ja siis võstin seadmet ja hakkasin tootma, tunnustasin ära ja.
Milline see kõige keerulisem osa sellest oli?
Kõige keerulisem osa on praegu. Kõige keerulisem on vastata projekti tingimustele projekti perioodi jooksul. Ja projekti tingimused starditoetuse puhul olid, et esimese aasta jooksul peab olema ettevõttel palgal kaks inimest, vähemalt mediaan palga peal, mediaan bruto palga peal. Siis, et kolmanda aasta lõpuks peab olema ettevõtte käive 80 000 eurot, aga noh, tootmistegevusega alustavale ettevõttele esimese aasta jooksul palgata kaks töötajat on võibolla liiga suur nõue. Ma nüüd olen aru saanud, et kui müük ei ole veel piisavalt hea, eks ju, ei ole veel piisavalt seda raha, nii-öelda rahavoolu, et siis tagada ja kahe töötaja palk on väga keeruline. Ja noh, käive kolmandaks aastaks 80 000, sinna vaani veel on aega üks aastakene, et veel jõuab, aga noh, see on ka siukene keeruline osa, et raha saada on alati lihtne, aga ma ütlen, et selle 15 000 euro eest nad nõuavad päris palju, võtavad 7 nahka.
Ja mis siis, kui ei saavutanud keegi neid tulemusi, kas siis nad küsivad raha tagasi või kuidas käib?
Ma ei tea, ma ei ole lugenud seda lepingu punkti veel, ei ole veel asi õnneks seal maal.
Pane mõtet ennast ka.
Ja ma loodan, et kui küsivad, et siis nad intressi ei võta selle eest.
Aga ma tuleks selle alustamise juurde tagasi, et kuidas sa nagu neid ruume leidsid ja kuidas sa neid tootmisseadmed ja kõike neid asju, et kas sa tead täpselt, mida sul vaja on või sa ei teanud ja sa panid see kirja või kuidas see protsess sul käis?
Ruumid ma leidsin lihtsalt, et Räpinas oli varemalt üks lihapood ja selle lihapoe ruumid seisid tühjalt ja siis ma kontakteerusin nende ruumide omanikuga ja võtsin need ruumid rendile. Seal oli küll vaja, noh, nad olid juba kaks aastat vist tühjalt seisnud ja oli tükki tööd vaja remonti teha. Seadmetega ma teadsin, mida mul vaja on. Mul oli vaja liha lõikamiseks masinat, liha kuivatamiseks masinat ja liha pakendamiseks masinat. Eks ju? Väga lihtne. Noh, külmkapp ka. Ja siis ma vaatasin, otsisin, mis on saadaval, milline on minu eelarve. Eelarve väga suur ei olnud. Mõtlesin oma peas. Ja siis soetasin need masinad. Muidugi selle kuivatusmasinaga ma läksin alt ja sain oma esimese üks rahalise õppetunni ka. Et tellisingi spetsiaalselt liha kuivatuskapi Hiinast. No, esitasin tellimuse, arutasime seal, et milline peab olema, mitu riiulit ja kui palju liha sisse mahub. Ja tehti valmis ja saadeti mulle pildid ja väga ilus masin. Tõesti väga ilus. Maksin raha ära. Masin tuli kohale, no ei olnud see sama masin. Ja kui ma siis ikkagi ja, ei saanud paari kuu jooksul neid, ei olnud vist paar kuud, poolteist kuud äkki oli, ei saanud neilt nagu seda raha tagasi. Nad ütlesid, ei, me teeme selle uue ahju, saadame selle uue ahju. Ja siin tõtte, et ei, ma ei taha seda teie ahju, eks ju, et siin ma ostsin Eestist ühe kasutatud ahju, mis tegelikult ei ole otseselt liha kuivatamiseks mõeldud, aga ma teda natukene modifitseerisin ja sellega saab suurepäraselt liha kuivatada. Ja noh, see õppetund läks mulle maksma natukene.
Aga piisavalt, et oskad järgmise otsusid lihtsalt noh, paremini teha.
Jah, täpselt. Et kui on tarvis seadmeid, siis tasub Euroopast võtta. maksavad küll natukene rohkem, aga loodetavasti saad selle, mida sa tahad.
Ja kergem suhelda ka vist mõõda arvan.
Jah, jah. Ma arvan küll.
Nii, aga nüüd kui sul okei, sul tootmine ja sa hakkas pihta, et kuidas sa ise nagu müügiga tegelesid või kuidas sa leidsid endale esimesed kliendid?
Ma võtsin palgale, kuna mul on ikkagi kohustus palgata inimene, siis ma võtsin kohe palgale selle müügi inimese. Ja andsin talle juhised kätte, kuidas, mida ja tema sellega tegeleb. Et tema otsib kliendid, kontakteerub, sõlmib lepingud, või noh, lepingud ole mina muidugi kirjutan alla. Aga jah, ja nii on. Mina toodan liha esialgu, praegu otsin ka tootmistöölist, et hakkab tööjõud juba niimoodi üle pea kasvama ja ei jaksa. Ja loodan, jah, loodan, et läheb hästi.
Aga räägi mulle, mida sa ennem nagu, kui räpinasse satsud, mida sa ennem seda nagu tegid?
Ma olin kokk. Jah, ma olin vanem kokk, olin ühes restoranis ja mul ei olnud plaani nagu sealt ära tulla, ei olnud plaani ettevõtlusega tegelema hakata, et olin endale ka elamisväärse raha välja kaubelnud, et selles mõttes mul ei olnud probleemi, et küsida ma siiski oskan. Ja ei olnud nagu, jah, ma olin rahul. Ma elu ei vajanud selliseid muudatusi, et ma peaksin vaatama ettevõtluse suunas.
Ja kus sa veel nagu kokk oled olnud, et kas ainult Eestis või ka mujal?
Ma olen ka mujal olnud, et nüüd kui ma töötasin Tallinkis, siis Tallink tegi kruise Rootsi vahetteks ju. Noh, võib öelda siis, et ma olen Rootsi klientidele teinud väga palju süüa. Siis me oleme käinud Venemaal laevaga, nii-öelda mänginud hotelli ja toidlustanud sealseid inimesi. Teinud charter kruise siis. Ja olen käinud Hispaanias ise omal käel praktikat otsimas. 2 nädalat ühes Hispaania köögis tööd teinud. Siis kõige pikem aeg, mis ma olen olnud, on Austraalia. Seal ma olin kõigepealt oma kohvikus. Oma kohvikuga ei läinud väga hästi äripartneritega. Noh, pöörasime tülli ja ma tulin tulema.
Kaua sa olid seal?
Austraalis kokku. 2 aastat.
Nii. Aga mis siin pani põhimõtteliselt, et hakkasid ettevõtlusele seal tegema nii-öelda oma kohviku nagu?
Ja mind kutsuti, üks mul kunagine sõber kutsus, et näed, et me oleme siin Austraalias, leidsime ägeda koha, et tahaks kohvikud teha, et meil oleks kokandusliku poolt ka vaja, nagu et kokka vaja, et tule ka. Ma siis mõtlesin, et okei, et miks mitte ja siis ma läksin ja tegime.
Nii ja miks see, nagu sõtsid, et see ei läinud kõige paremini?
Ei läinud jah, et vahel juhtub, et inimesed, kes hakkavad kohvikud pidama, siis arvavad, et jee, et igalt on pidu ja pralle ja võetakse kassast raha ja riiulist mida tahes ja noh, kui sa oled ise vähe rohkem vastutustundlik, siis see asi, noh, minu meelt mööda ei olnud ja ma lõpuks läksin ära.
Mis oli see õppetund, mis sa nagu sealt nagu endaga kaasa võtsid?
Ma ei tea, ma ei ole selle veel mõelnud, et kas nüüd igas asjas peab õppetundi olema, et jah, ma ei oska öelda.
Selge. Ja nüüd kui peale Austraaliat, kas kuhu sa siis maandusid?
Siis ma tulin Eestisse ja jah, siis ma sain vahepeal ühe lapse, olin kodune ja siis ma läksingi Tartusse tööle. Ja see oligi siis ennem, kui ma räpinesse läksin.
Aga räägi mulle, mis sind nagu noores peas pain, nagu, et kokaks, nagu ma saan aru ja sa oled mööda maailma päris palju kohtades nagu käinud.
Ma olen nii sama ka ja hästi paljudes kohtades käinud ilma, et nagu tööd oleks teinud, et mis mind noorena? Ma olin noorena ikkagi väga aktiivne. Ma olin kodutütar, siis ma olin kodutütarde noorkotkaste rühma vabatahtlik juhendaja. Taotlesin kohalikult vallavalitsuselt eelarve jaoks raha, 13-aastaselt. Siis ma olin õpilase esinduses, siis ma olin õpilas omavalitsuste liidu juhatuses, juhtisin hariduspoliitika valdkonda 1 aasta jagu. Mis ma veel? No, et kogu aeg oli tarvis midagi teha.
Miks?
Ja kogu aeg oli tarvis midagi öelda ja muuta, sest et see oli võimalik. Seda võimaldati. Võimaldati õpilasesinduse kaudu õpilastel oma arvamust avaldada haridussüsteemi osas ja koolisüsteemi osas ja tundsin, et mul on arvata ja öelda midagi ja ma tegin seda.
Nii. Ja mis sa sealt nagu võtsid endaga või noh, et mis raduse sulle avas nagu?
Ma ei tea, et see mulle oleks mingeid raduotsaselt avanud, et see on noh, kooli ajal tehtud asi ja ma ei ole seda nagu, vaata kuna ma ei jätkanud seda teed ja läksin edasi kokandusega, siis ma nii-öelda terava lõikega lõikasin selle asja nagu läbi, et ma ei võtnud sealt kaasa midagi. Noh, ise selline nagu ma olen, mina, minu isiksus ja minu iseloom, seda on kindlasti see kujundanud. Aga jah, et mingid kontakte või mingid edasist liikumissuunda ma sealt ei ole küll saanud sellist, mis oleks nagu põhjapanev.
Aga nüüd, kui sa kokkaks läksid, et kas sa kohe peale, kui lõpetasid selle kokanduse, kas sa läksid kohe välismaale või sa...
Ei, siis ma olingi, et tegelikult ma seda kokakooli ei lõpetanud. See jäi mul pooleli, sest tööl käimine ja rahamaitse oli juba suus ja paperit mult ka keegi ei küsinud. Ja seda paverit mul siia maani ei ole ka, muideks. Ma töötasin Eestis erinevates kohtades. Tartus, Pärnus, Tallinnas. Siin ma töötasin laeva peal ja siis laeva pealt ma läksin ka Austraaliasse. Et, jah.
Aga kuidas sa nagu näed, et kui oled Eestis tõenud ja välismaal tõenud, et mis need nagu vahed või kas sul on mingit vahet üldse?
Siis oli. Nüüd enam ei ole. Ma näen, et Eestis on ka see restaurani kohviku äri on nii õitsele löönud ja nii häid asju tehakse, et mul on lausa lust ja mul on vahel kahju, et mul ei ole nii palju raha, et ma saaksin iga õhtu erinevas restauranis käia kogu Eestis. Et varemalt olid väga igavad asjad. Klassikalised kolm asja, mis igas menüüs oli Caesari salat, mingisugune lõhe ja siis oli mingisugune veise sise filee ja see oli selline igav stamp, mida igal pool tehti. Aga nüüd on, noh, see, mis tehakse, see on ime ilus.
Okei. Siis ma saan aru, et sa tuli jääb, kuidas sa ütlesid, et sul ei olnud nagu enda nagu kunagi plaan ettevõtteks hakata?
Tähendab, ei, ma ei saa öelda, et mul ei olnud plaan. Ma lihtsalt ei mõelnud selle peale. Ma küll tunnen, et ma ei ole väga spontaanne, aga samas oma tegemistes ma ikkagi natuke olen ka, mulle ei meeldi väga pikalt ette mõelda, et mulle meeldib, et kui ma nagu otsustan ringi, et siis ma saan seda teha, et...
Aga praegu, kui sa vaatad nagu seda, et nüüd sul on oma ettevõtte just juba mingi peagu paar aastat olnud.
Jah, neli peaaegu, jah.
Et kuidas see siin nagu muutunud on? Kas on muutunud siin? Või mõtled
lihti? On küll. Kui ma varasemalt ikkagi mõtlesin, et need tööandjad on ikka igavesed tõpranahad, siis ma praegu mõtlen, et või need töötajad vahel tead. Saaks ainult tead kodus logeleda ja saaks raha ka selle eest. Aga noh, mitte, et mul endal väga selliseid töötajad oleks, aga noh, ma lihtsalt näen seda pilti nagu laiemalt, et mina kui nagu potentsiaalne tööandja oskan neid asju enda ümber nagu ka hinnata. Noh, inimeste suhtumist nagu hinnata teistmoodi.
Nii, mis on veel mingisuguseid suksid huvitavaid nagu leide ise endas, mis sa oled näinud, et nüüd kui sa oled ettevõtja, siis sa ei tea nüüd, et ma pean sellest asjadega.
Mulle hullult meeldib see, et ma saan oma aega ise planeerida. Kui ma tahan, siis ma teen kas või õhtul kell 10 tööd, ma teen mingid asjad ära, mingid dokumentid, mingid lepingud ja mul ei ole probleemi seda teha, et minu töö ei ole kellast kellani ja mulle sobib see suurepäraselt. Ja ettevõtja elu juures, mis veel? Ma ei oska küelda. Ma ei ole kunagi mõelnud selle peale.
Et see on oma ette teekond, nagu ma saan aru.
Jah. On küll.
Aga räägi mulle, kas ise arvad, kas kõik inimesed peaksid hakkama ettevõtjaks või kuidas sa nagu seda näed?
Kindlasti mitte. See ei ole päris. Ma arvan, et selleks peab ikka mingisugune soodumus olema. Et selleks peab ikka ka mingisugune tahe ja soodumus olema. Et kõigil inimestel ei ole seda tahet ja mulle on inimesed öelnud ka ja küsinud mu käest, et issand, kuidas sa teed ja kuidas sa julged, et mina ei julgeks küll teha. Sellega kaasneb hästi palju vastutust. Sa paned oma nime mängu. Sa oma nime kirjutad igale lepingule alla. Oma nimega vastutad iga tehingu eest. Et see on võtab harjumist.
Aga kuidas sa julged? Mis siin painet, kui tegema seda, et, et mulle hakkan tegema seda?
No, mulle ei olnud midagi muud teha. Mul oli võibolla natuke igav ka. Et ma pean hoidma tegevuses ennast. Et, ja noh, ma pean hoidma ka, või noh, tegelema sellega, et, et mul oleks ka mingisugune tagala. Et ma, noh, võiksin ju võibolla istuda kodus ja mu abikaasa võibolla võiks mind ka üleval pidada ja olla rõõmus, et tal on kodus perenaine, kes tegeleb nende asjadega kõigiga. Aga noh, elu teeb omad korrektuurid tihti peale ja ega ma ei saa ju olla kindel, et, et, et tema mind ükskord ei jäta või, või et mina teda ükskord ei jäta. Et, siis peab olema midagi, millele pärast toetuda, millest elatuda ja mida edasi teha. Et. See on ka kindlasti üks suur põhjus, miks ma teen seda, mida ma teen.
Aga räägi mulle, mis sul enda nagu, et ma kujutan ette selle etteotus algusel läinud kõik nagu sujuvalt või, või läks?
Ei ole läinud, jah. Noh, nagu ma ütlesin, ma selle ahjuga sain natukene vastu pükse.
Nii.
Ja noh, tehnilised asjad nii-öelda on ikkagi ka veninud. Et noh, see, see aeg on veninud, mis ma alguses planeerisin, kui kiiresti ma mingid asjad tehtud saan, need noh, on nii-öelda kolmandiku võrra veninud pikemaks. Et ma ei ole, noh, kuna mul ei ole ei olnud kogemust selles valdkonnas, ma ei osanud arvestada sellega, et mõned inimesed minu aega raiskavad, näiteks ei vasta minu kirjale esimene nädal, võibolla ei vasta minu kirjale teine nädal, või et ametnikud jäävad haigeks ja on poolteist kuud haiguslehel ja ei saa minu dokumente siis menetleda, et jah, hästi palju kohtab seda, et, et miski pärast inimestele meeldib minu aega raisata.
Põhimõtteliselt sa oled õppinud seda, et, et asjad ei kulge sinu kiirusega.
Nad ei kulge minu kiirusega, jah. Et, kas pean mina siis nüüd vaiksemaks võtma või võiks see ärikultuur natukene muutuda? Noh, ma ei oska seda öelda.
Aga kuidas sa siiamaani oled sellega nagu tegelikult, kui sa hakkasid avastama, et näed, et inimesed ei kulgigi sellise kiirusega, kui mina, nad ei teegi niimoodi nagu mina, et, et kuidas sa ise nagu sellest, sellest nagu vaimsel poolest nagu omaks võtsid?
Ma ei ole seda nii päris hästi omaks võtnud, eks ma ikka vaikselt ärritun selle peale ja vahepeal noh, natukene vannun, aga, aga ega ei ole midagi teha. Ei ole midagi teha, eks hind räägib asjade puhul päris kõnekalt ja noh, asukoht ja on noh, palju erinevaid tingimusi, et, et see, kui kiiresti mu kirjale vastatakse, on ainult üks nendest tingimustest. Et,
mis need teised on?
No, noh, nagu ma ütlesin, et hind ja asukoht, eks ju toote asukoht, et kas nad saadavad mulle postiga või pean ma ise järele minema ja tehniline tugi, et, et seal on noh, erinevad asjad. Et.
Aga ütle mulle, mis on veel nagu need, kui suhtan? Nii-öelda kui ebaõnnestumised või need on, kuidas siis nagu vaimselt neil on toime tuled? No kui sa selle ahju asja, mis oli sinu see nagu käitumine või see, et, et kui paljud mõtlevadki, et kui nad saavad selline üks või kaks tagasi lööki, et ma ei viitsi enam teha, et see ei tasu ära vaata.
Ei, ma ikka mõtlesin, et noh, ma ikka vandusin oma ette, et noh, pagan küll, et miks nii? Ja siis ma kogusin jälle raha ja ostsin selle uue ahju, et noh, ma... Mõtlesin, et ma ei saa ju pooleli jätta, noh, kuidas ma jätan pooleli, noh, projekt on kirjutatud ja rahastus on antud ja et noh, ma pean edasi minema. Mida ma siis muud teen? Noh, ma olen selle tee valinud, ma tahan seda, see minu jaoks nagu pusle kokku panemine, ma pean selle pildi kokku saama. Et ma otsin need erinevad tükid ja panen neid kokku ja läheb aega, mis ta läheb, aga ma pean selle pildi kokku saama.
Aga kas sul oli endal mingi aeline see ka, et kui ma selleks ajaks ei tee või see, et
ei järgus ole.
10 aastat panen?
Ei, võib järgmine 10 aastat, see on minu tegevus, see on minu igapäeva töö, et ma olen rahulikult järgmiselt 10 aastat seda teha, 20 aastat, no ma ei tea, kas 20 just, võibolla tahaks parakult pensionile jääda või tahaks mõne muu asjaga tegelema hakata, aga noh, võimalusi on mitmesuguseid, et palkan juhataja või müün maha või, et jah, ma ei mõtle selle peale praegu.
Aga räägi mulle sellest, et kuidas siis on nagu... Ma töötajad nagu motiveerid rohkem, nagu, et kui sa näed, et sa ütlesid, vaata, et nüüd sa näed nagu töötajate seisukohalt, et kas sealt on ka sinu nagu töötajate kohtlemine teistmoodi nagu muutub näiteks?
Mul on ainult üks töötaja praegu ja ega ma ei olegi pidanud teda väga palju motiveerima, et ma olen näinud, noh, ma olen ta küsinud raporti selle kohta, mis ta teinud on ja ma olen näinud, et ta ikkagi päris teeb ja see on temale ka nagu suureks väljakutseks, et see huvitab teda, ta käib ka kõrvalt koolis õppimas seda, ma võimaldan tal seda teha, eks ju. Ja ma näen, et see teda huvitab ja ta tahab areneda ja õppida seal, et siis ma arvan, et see on tema jaoks juba päris suur motivaator. Ja noh, muidugi eks meil ole lepingusse ka kirjutatud sisse, et kui ta piisavalt palju müüb, et siis see teda motiveerib küll.
Et lepingud on kõige nagu olulisemad asjad.
Jah, tuleb hästi osata seda teha, seda lepingut asja.
Aga kas sul on enda mingisuguseid sellised, näiteks võtame eelmisest aastat, kas see ahjuasi juhtus eelmine aasta või see juhtus juba ammu?
See juhtus üle eelmine aasta, siis kui ma hakkasin selle asjaga tegelema, mis see aasta siis oli, mis meil praegu 2015 oli see, jah? Mis see küsimus oli?
Küsimus see, et mis oli eelmise aasta näite mingi õppetund või mingi sugest, mis sa nagu avaksid enda jaoks?
Eelmise aasta õppetund minu jaoks oli see, et jaekaubandus ei ole nii lihtne, kui ma arvasin, et on. Et ma helistan ja ütlen, kuulge mõne ette, et mul on selline äge toode või noh, õigemini minu tööta helistab. Et mõne ketiga läheb päris pikalt. Pead mitu korda saatma neile oma toodet ja pead hinda laskma alla või siis noh, nüüd ma olen läinud seda teed, et võibolla kohandan ka oma toodet teatud turgude jaoks, et kui on tarvis ja vaatan, mis edasi saab.
Mis sa veel näed, et sõnselt ei ole nii lihtne, kui sa arvasid, et mis ta põhilised nagu läbirääkimised või need on, et
Kõigepealt on oluline on see, et ega kui sa ettevõtlusega alustad, ega sa ei tea, millal on erinevatel kaupluste kettidel sortimendi ülevaatamise kuupäevad, eks ju. Et ütleme näiteks, et ma eelmine aasta aprillis hakkasin müüma neile tooteid, aga siis suvine sortiment oli neil juba komplekteeritud, ehk siis suvi otsama põhimõtteliselt tiksusin nii sama. Ma ei teadnud seda. Aga ma ei saanud varem ka müüma hakata neile, sest et minu toodetel ei olnud piisavalt pikk säilivusaeg. Et ma ootasin 3 kuud, see nii kaua, kuni ma saan 3 kuuse säilivusaega toodet müüa, et siis juba nagu midagi on. Ja suvi otsa siis suhtlesime erinevate laadatoitlustajatega, ürituste toitlustajatel ja müüsime küll ja saime ka eelmisel suvel juba osadesse nagu kauplustesse sisse ja noh. Aga lihtsalt ei õnnestunud nii hästi, kui ma juba oma uljas meeles juba arvasin, et dollari märgid silmad ees.
Et reaalsus ja tegelikus
ei läinud. Aga tegata tavaliselt ei lähegi. Optimist pead olema ja suurelt tahtma pead, sest tega, kes suurelt ei taha, see vähe ei saa ka.
Aga kuidas hetkel nagu jaemüüjatega? Või noh, mis on veel nagu sellised asjad, millega sa veel ei arvastanud? Üks oli see, et neil on sortimendid.
Teine asja on see, et nad tahavad võimalikult odavat kaupa. Nad ei... jah. Nad dikteerivad, nad ütlevad, et näed, et meie üle selle hinna ei maksa, aga kui ma ütlen neile, et kuulge, et vabandust, et see ei kata mul, noh, see ei kata kulusid. Mul kulusidki ära, siis noh, sorry, eks ju. Et,
No mis sa näed, mis selle vastu nagu aita, et selle võttes, et ma saan aru, et...
Parem turundus, kindlasti parem turundus ja teadvustamine, rahva teavitamine ja üldse ka kauplustik teavitamine sellest, et me teeme Eesti toorainest, Ja noh, paljud seda ei tee, et odavad lihas osad teha Leedu lihast, odavad vinnatutud liha, et Eesti lihast kahjuks nii odavad ei saa, kui sa just ei ole mingi suur lihatööstus, aga nemad kipuvad ka selleks hoopiski kasutama mingeid teisi tükke, et mitte nii kvaliteetseid tükke kui mina.
Aga nüüd, kui sa nüüd kõike seda tead, kui sa peaksid alustama uuesti nagu selle samaga, kas sa muudaksid midagi oma strateegias, hakkaksid... Kas sa muudaksid, ei hakkas kohe jääriga või hakkad endale mingit
fännes? Ega seal ei ole väga midagi muuta. Noh, sa saad ju fännid tekitada endale siis, kui sul on mingi toode, mis on laialselt kätte saadav. Eks? Et ei ole nii, et fänn läheb sinna ühte poodi, kus ta kuskil Lasnamäel nurga tagant saab selle kätte. Eks ju. Et ta peaks olema ikkagi suuremas osas kätte saadav ja siis sa saad alles hakata seda nii-öelda brändi ja seda teadlikust üles ehitama. Seal juures. Aga see on juba vaikselt juhtumas ja nüüd mitte nüüd nii saladuskatte all enam öelda, siis juba varsti oleme ka näiteks noh, Polarixi tanklates, mida on üle Eesti juba 80 äkki või. Et saab juba hakata tegelema sellega, selle teadliku turundamisega.
Kas see tuurim tanklates või Polarixi või lihtne saada või mitte?
Ei olnud lihtne. Neile pidi ikkagi ütlema, et me teeme Eesti asja, Eesti toorainest, Eestis. Aga ei, noh, neil on endal praegu ka hästi kiired ajad, et eks Olerexiga on ka natukene see asi veninud, aga noh, nad on ka siin oma struktuure muutnud ja uusi tanklaid juurde võtnud ja et neil on olnud ka teised prioriteedid vahepeal. Aga ei, ütleme, noh, ei nii keeruline ei olnud.
Aga millega arvestama peab, et kui ma tahan ise mingit toodet viia jaeketti, et palju sul see enda varu peab olema või paljuks sa pead nagu valmis olema, et palju siin finansilist tagasi lükkab nagu, et sul toode on ju kinni?
See sõltub esiteks sellest, kui pikk on toote säilivusaeg, eks? Kui sul on toote säilivusaeg ainult 5 päeva, siis sa pead selle toote kohe välja saatma, kui sa ta oled tootnud, eks ju, et siis ei saame siin laovarust väga rääkida. Aga kui su tootel on säilivusaeg 1 aasta, nagu minu toodetel, siis no, ei ole väga oluline hoida suurt laavaru, sa pead oskama hinnata, kui palju sul kogu aeg läheb seda toodet. Et ega, no, mul ei ole mõtet seda raha ka tootel kinni hoida laos. Et, nagu nii ma ootan selle raha järgi veel klientidelt, siin 30 kuni 90 päeva erinevate arvetega, et... Ma parem ootan seda raha nende käest, et lasen kaubal laasistada.
Aga sa ei tea ju alguses, kuidas selle kaubal läheb, kui sa uude...
Jah, eks see on läbirääkimise küsimus, et sa saad aati küsida, et mis teie esmane hinnang võiks olla ja palju te tellite ja noh, kokkuleppe küsimus edasi, et noh, laovaru mingis osas ikka, aga noh, et ladu täis hoida pidevalt ei ole nagu mõtet, et eks seda peab oskama hinnata, kui palju jooksalt läheb.
Eriti alustavalt.
See kaubavoogude hindamine, jah, noh. Alustades, ma ei teagi, ta ikka tuli suhteliselt sujuvalt, et kui on no, pika säilivusaega toode ikkagi võimaldab mängida, et isegi ta natuke aega seal laos ootab, siis ei ole ka hullu. Parem ooda, kui natuke aega seal laos, kui et mul ei ole anda.
Nii, selge. Aga on veel mingisugused sellised asjad, nagu nende selle oma ettevõtus 4 aasta jooksul välja tundelt, mingid tegevused, mida sa ei arva kunagi, et sa hakkad tegema või arenenud teistmoodi, et mida sa nüüd näed, et vau, et see tänu sellele ma olen ise nagu arenenud toob teistmoodi.
See on hea küsimus jälle. Sul on väga head küsimused.
Aitäh.
Ma ei oska öelda. Selleks peab ilmselt natuke rohkem aega võtma ja selle üle mõtisklema. Aga jah. Ei, jah, ma ei oska öelda.
Aga ütle mulle, kui sa praegu tänaseks päevaks nagu, mis iganes ka juhtuks, et sa peaksid ikka nagu uuesti alustama.
Mm-hmm.
Mis oleks, millega sa üldse alustaksid, kas sa alustaksid sama asjaga või sa teeksid midagi uut või kus sa üldse alustaksid?
Ma teeksin samamoodi. Noh, ma seda Hiina ahju ilmselt ei ostaks esimese raksu vahe.
Mm-hmm.
Aga ma teeksin samamoodi. Kui mul oleksid need teadmised nüüd juba ka olemas, eks ju.
Mm-hmm.
Siis ma rakendaksin neid teadmisi paremini. Ma oskaks võib-olla paremini küsida, et inimesed ei raiskaks minu aega.
Küsida? Kuidas
oma küsimust formuleerida. Kohe öelda, et ma tahan seda selleks tähtajaks. Ja et... Kui vastust selleks kuupäevaks ei tule, siis ma võtan kuskilt mujalt või noh, et ma oleksin rohkem konkreetne kohe algusest peale.
Aga mis ütlen nagu inimestele, kes siin kuulevad, et nad ei tea täpselt, kus kohas nad või peaksid nagu alustama või kuidas nad peaksid alustama?
Mm-hmm.
Et mis nagu soovitus oleks neile?
Tuleb leida see asi, mida sa tahad teha. Et kas sa tahad midagi toota või tahad sa midagi muuta, et kui sa tahad midagi muuta, siis tuleb sellega lihtsalt tegelema hakata. Midagi tuleb osata ka hinnata seda, et kuidas turuks selle vastu võtab või võiks võtta ja noh, ma ei ole sel kohal võibolla piisavalt pädev, et öelda, et tee nüüd seda, et Eks iga kogemus on natuke erinev. Ja peasi on lihtsalt, et sa leiad selle asja, mida sa tahad teha. Ja mida sa tunned, et sa võiksid sellega hakkama saada. Ja siis lihtsalt järjest ära teha kõik need asjad, mis on vaja ära teha. Lihtsalt hakkad otsast pihta ja teha.
Et kuhu kuskil panna nagu see punkt maha?
Panna palju veerema. Jah. See on täpselt nagu lumepalli veeretamine, et sa seda veeretad iga natuke saada, aga natuke lund hakkab külge ja midagi saab tehtud ja lõpuks on siis kas lumemem valmis või lumeloss või...
Aga kas sul endal, noh, me sest enam mainisid, et sul oli see kogu aeg, et ma teen, et sul ei ole sellest aega, et ei, ümman on alla, et see ei tööta. Või on sul endal nagu, et kui sa ei saavutagi seda, mis EAS-is on või on see starditoetuse paketi 8000 käivet, et kas on see näitajat, et näe, ma ei saavutanud seda, et nüüd ma...
Ma ei lase ennast ilmselt sellelt häirida, et ma hea meelega ikkagi teen seda asja edasi. Et ma olen sinna sisse ka palju rohkem raha pand, kui see EAS-i 15 000 eurot, eks ju. Et noh, ma ei saa lasta sellel raisku minna. Ja ma pean pingutama ja 3 aastat on ilmselt ka liiga lühikene aeg, et öelda, kui sa nüüd just tõesti mingisuguse väga fantastilise tootega ei tule turule, mis kõikide inimeste elusid muudab jäägitult ja nad kõik kohe hakkavad seda ostma, siis noh, ma ütleks, et jah, toiduaine tööstuses 3 aastat on võibolla, noh, 3 aastaga sa saad võibolla otsad kokku, eks ju. Et hästi palju on asju, jah. Ja investeeringud, mida sa pead ennem tegema, enne kui sa saad üldse hakata nagu seda raha teenima.
Kas investeeringud siis masinatesse või investeeringud?
Masinatesse ja ruumidesse, ka teadmistesse ja erinevatesse lubadesse ja laborianalüüsidesse. Ja seda on hästi raske hinnata kohe alguses, mida kõike või kui palju sul läheb. Et jah. Mulle sobib see, et ma olen saanud järjest areneda ja noh, kui lähebki see EAS-i projekt luhta, ei ole ka midagi. Ei ole midagi.
Aga kuidas sa ise ennast nagu oled, mis koolitustel sa, on mingid erilised koolitused, ma tean, et mingi veterinaar ja need koolitused, aga mingid sellised koolitused, kus sa tead, et sa oled praegu käid, et sa ise nagu areneksid, oskaksid parem ettevõtja olla või on mingid sellised või kellel sa soovitaksid?
Mina isiklikult käin ülikoolis. Mina õppin Tartuse maaülikoolis maamajanduslikku ettevõtlust ja finantsjuhtimist. Ja sinna ma läksingi teadlikult kohe, et ma saaksin ka mingisugused taustateadmised ja taustaoskused, et oma ettevõtlusega kindlamini edasi minna. Sest ega noh, hakata tühja koha pealt midagi tegema, see võib õnnestuda, kui sa teed midagi lihtsamat, mis... ei vaja võibolla nii suuri investeeringuid, nagu näiteks lihatööstuse ehitamine, eks ju. Aga ma tunnen, et see on minu jaoks elu lõpuni kestev õppe, et alati on võimalik paremini teha, paremini osata, rohkem teada. Ja noh, kui on võimalik kuskilt mingid kursuseid võtta ja ma näen, et see võiks mulle kasulik olla. Noh, näiteks ma käisin Tartu Kutsehariduskeskuses lihatehnoloogia osakonnas õppisin ise ka, kuidas teha porti ja sinki asju kursuse käigus. Ja ma tunnen, et see on mind väga palju aidanud, et kuidas ma muidu saaksin.
Väga super. Et ma nüüd küsin su käest mõned suksed nagu kirjad küsimused. Nii on, mis ma kõigi külalise käest küsin. Et teada saada natuke rohkem neist. Et üks ei anna, kas sul on endal mingi kindel hommikune rutiin, millega sa iga päev alustad suge näiteks sinu esimesed 60 minutit päevas või nii?
Minu esimesed 60 minutit, no ma sellest 18 minutit ma juba snuusin ära, et kui hommikul on äratuskell, siis minu äratuskellal on kuidagi fikseeritud see snuus 9 minuti peale, ma ei saa seda muuta. Ehk siis ma vajutan snuus, ütlen abikaasal ka snuus, esimene snuus. Siis me seal tukastame, hakkame vaikselt silmi lahti koorima, siis tuleb teine äratuskell, vajutan jälle snuus, ütlen teine snuus, panen lambi põlema. Siis jah, tuleb see 3. äratuskell, siis me ärkame. Teeme söögi, ajame lapse üles, söödame talle midagi natukene sisse ja siis lähme tööle. Mina viin lapse lasteaeda ja lähen tagasi koju, sest minu töökoht on kodus. Aga jah.
See on rutiin, väga hea. Kui sul oleks võimalik panna plakat loodusväljakule raagarbetsiga kuu, kus hästi paljud inimesed näeks seda ja ei oleks reklaam, et mida sa sinna kirjutaksid?
Ma kirjutaksin sinna, ma olen juba ammu mõelnud selle peale, sest mind jubedalt häirib, kui inimesed prügi maha viskavad. Ma kirjutaksin sinna, kes prügi maha viskab, on loll.
Väga hea. Kuidas on sinu suhted nagu mentoritega või mentorlusega, kas sa ise kasutad mentorit, kas sa ise oled mentor ja kuidas sa suhtud?
Ma suhtun tegelikult positiivselt sellesse. Mul on endal juba hästi läinud, et mul abikaasa on ka ühe suurema ettevõtte juht ja tema mind siis, mitte et juhendab, aga tema võiks olla nagu, kui ma peaksin ütlema, kes on minu mentor, siis ilmselt tema nagu on. Ja siis mul on sõbrannad, kellega me arutame, kes on ka võibolla ettevõtlikumad, mõned tuttavad. Et ja Facebookis on ka erinevad grupid, kus ma siis olen ja kus ma loen, kuidas mingid asju teha, suhtlen inimestega, kui on tarvis, siis küsin küsimusi ja niimoodi. Ja et ma suhtlen hästi positiivselt ja mulle jubedalt meeldib see Facebooki grupide teema, et sa saad olla mingisuguse grupi liige ja igapäevaselt lugeda teiste inimeste kogemustest. Ja see ei ole mingi ajakiri, mida sa pead ostma kuskilt kalli raha eest ja millest pool on reklaam.
Mis on mõnele grupi, kus sina näiteks infot ammutad?
Ma olen pilvebüroo, isand, mis selle nimi oli, pilvebüroo raha jutud äkki. Ja siis ma olen mingid inglisekeelsetes, ega ma neid pealkirju väga ei mäleta. Aga jah, kolmes või neljas erinevas.
Väga hea. Mis oleks üks asi? Mis sa nagu soovitaksid kuulajatel tegema hakata, et vaata, oleme see elu etappis nad on, aga et mida nad võiksid teha, et kas siis ennast arendada või et elu rohkem nautida või mis sinu arvates see võiks olla?
Võibolla rohkem ise enda jaoks aega võtta ja kuulata, mida nagu võibolla süda ütleb ka. Et aju võib sulle ju öelda, et näed, et see ma ei tea, mis töökoht, mis iganes, mingi osakonna juhataja töökoht toob sulle hea raha sisse ja võimaldab sul pere üleval pidada. Aga kui sa ei taha ikkagi seda teha ja see ei ole sinu kutsumus, või sa oled ülikoolist õppinud ja otse tööle läinud, praktikale võibolla sinna töölegi jäänud ja siis leia see asja, mis sa tahad teha ja tee see asja ära. Et mul on väga suureks inspiratsiooniks on minu enda õde, kes aastaid, ta on ka mitu karidust ja aastaid töötas IT-s. Aga tema kutsumus tegelikult on eluaeg olnud olla ehtekunstnik. Ja siis ta läkski ja õppis, käis kunstikoolis, õppis, täiendas ennast välismaal ja nüüd on tulnud ära IT-st ja tegeleb ehtekunstiga ja üritab ennast selles valdkonnas nii-öelda tähtedeni viia. See on minu respekt, see on, kui suure raha pealt ära tulla IT-st, ma ei tea, kui suured need rahad seal on, aga ütleme, stabiilse elu pealt ära tulla selleks, et hakata ehteid tegema või ükskõik millist kunsti või käsitööd või see nõuab palju julgust ja ma loodan, et inimesed üha rohkem seda julgust endast leiavad.
See on väga hea. Ja viimaseks, et kuidas mina või meie kuule, et sulle abiks saab olla?
Võibolla turunduse külje pealt. Et leida seda ühtset stiili ja panna kokku nagu mingisugune kava või just tegevuskava selle turunduse koha pealt. Võt seda mul oleks natuke vaja, et nüüd mul on aega sellega tegeleda, nüüd see aeg on küps, et jah, sellist abi oleks küll tarvis natukene.
Selge, näetan mõnud. Väga hea, aitäh Kairi.
Saade kuulatud ja aitäh teile kõigile, kes te saate lõpuni kuulasite ja tänu ka Kairitile, kes oma lugu tuli meile jagama. Ja sellised põnevad mõtted ja tore elu on nagu, põnev elu on Kairitil olnud, kes on siis reisinud ja toimetanud ja kes on nagu ka, ma saan aru, üle erinevate kogemustega õppinud ja näinud palju põnevat. Ja kui ettevõtlik ta tegelikult on, et ta alustas ju, ta oli töötu ja alustas kokkamiskursustega ja niimoodi, et ta tegi seda, mida leidis oma kire ja lihtsalt panustas ja on olnud ettevõtlik, et ärge karki inimesed teha ja toimetada ja kõik tuleb siukse oma ajal jooksul. Et rohkem infot, nagu alati leiate hakkametegutsema.ee, sealt leiate ka blogi mul üles, kuhu ma kirjutan natukene ja kindlasti sharege, jagage Facebookis ja kutsuge inimesi kuulama, et mida rohkem inspireerime ja motiveerime teisi, seda paremaks ühiskond läheb. ja meie loome seda ettevõtlus keskkonda, et kõige teie abiga. Ja järgmine siis järgmise kahe nädala jooksul on sul siis uus lugu välja, mis on siis lugu 10. Ja ma võin nii palju öelda, et oma lugu tuli mulle rääkima Roland Toko, kes on siis Edu Akadeemia üks asutajaid ja räägib oma siis nii-öelda, mis ta tegi ennem Edu Akadeemiat ja kuidas ta sai, et oli äärmiselt põnev vestlus ja on mida oodata, ütleme niimoodi. Aga seni siis olge positiivsed, olge rõõmsad, aidake alati teisi ja nautige!